Blaðsíða 36. Rekstur fasteigna. Útleiga á húsnæði. Tekjur blindrafélagsins af útleigu húsnæðis á árinu 2018 voru 54,6 miljónir króna á móti 50,7 miljónir króna árið á undan. Leigutakar eru auglæknar Reykjavíkur vegna Optik Reykjavík og blindravinnustofan EHF sem eru með leigurými á fyrstu hæð, auk þess sem þar eru skrifstofur blindrafélagsins. Á annari hæð eru auglæknar Reykjavíkur og stóreignamenn með helming hæðarinnar á leigu og hinn helmingurinn er nýttur undir félagsheimili blindrafélagsins. Á annari og þriðju hæð eru 20 leiguíbúðir í langtíma leigu fyrir félagsmenn og voru þar allar í útleigu allt árið 2018. Tvær íbúðir losnuðu á árinu og voru þar auglýstar og endurleigðar. Í húsinu eru einnig leigðar út tvær gestaíbúðir og tvö gestaherbergi. Var nýtingin sem hér segir. Íbúð 401, gestaíbúð eða endurhæfingaríbúð. 39%. Íbúð 309, gestaíbúð. 45%. Íbúð 304, gestaherbergi. 21%. Íbúð 404, gestaherbergi. 21%. Viðhaldsframkvæmdir utanhús. Árið 2017 ákvað stjórn blindrafélagsins að láta fara fram úttekt á ytra byrði Hamrahlíðar 17. Niðurstaða úttektarinnar var að viðhaldsstörf hússins væri upp á alltaf 150 milljónir króna. Stærstu þættir viðhaldsins liggja í gluggaskiptum, múrviðgerðum og málun. Í desember 2017 var fyrsti áfangi af þremur boðin út og varð fyrirtækið Verkfar fyrir valinu enda með lægsta tilboðið. Stóðu framkvæmdir yfir frá maí fram í október. Meginhluti framkvæmdana snýri að gluggaskiptum, múrviðgerðum og málun á gamla húsinu. Suðurgaflinn á nýja húsinu var þó líka tekin. Jafnframt var nánast öll sameignin innan hús máluð. Heildarkostnaður vegna þessara viðhaldsframkvæmda á árinu er 49,9 miljónir króna og skiptist gróflega niður með eftirfarandi hætti. Kostnaður við úttekt, áætlanagerð, útboðslýsingar og eftirlit 5 miljónir króna. Kostnaður vegna vinnu verkfars 42 miljónir króna. Önnur verktakavinna 3 miljónir króna. Sá hluti verksins sem féll innan útboðsins var 9% umfram tilboð og verksamning og skýrist það af samþykktum aukaverkum sem ekki voru skilgreind í útboðslýsingu og að áætlaðar magntölur eins og til dæmis í steypuviðgerðir reyndust vera of lágar. Ákvörðun hefur verið tekin að það sem eftir er að gera verði unnið í einum áfanga. Er að ræða að skipta út öllum svalahurðum og opnarlegum fögum, setja nýtt gler, steypuviðgerðir og málun. Framkvæmdir verða frá apríl til júlí og hljóðar kostnaðaráætlun upp á 60 miljónir króna. Heildarkostnaður framkvæmdana verður þá 110 miljónir króna. Skýringin á því að gert er ráð fyrir að kostnaðurinn verð ekki 150 miljónir króna eins og upphaflega áætlunin gerði ráð fyrir, liggur í því að ekki þarf að skipta út öllum gluggum í húsinu eins og gert var ráð fyrir. Brunavarnir. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á brunavörnum í Hamrahlíð 17 að kröfu slökkviliðsins. Gerfa rýmingar áætlun og sérstakir rýmingar stjórar voru skipaðir, auk þess sem sérstök viðbras áætlun hefur verið gerð ef kviknar í húsinu eða ef alvarleg slys verða. Í nýlegri bruna úttekt sem gerð var í febrúar 2018 var einungis ein smávægileg athugasemd gerð. Áður voru athugasemdirnar 30 til 40 talsins. Í nýlegri úttekt sem var gerð á brunakerfi hússins fengu brunavarnirnar mjög jákvæða umsögn eftirlitsaðila sem er slökkviliðið.